halkani waa washington lanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabtiya bisha juulaay waa 12 sanadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
war-saxaafadeedkii xukuumadda dhowaan soo saartay in xeerkii golaha loo gudbiyey xisaabtu qayb ka ahaayeen marka shacbiga iyo daneeyayaasha iyo golayaasha intan waxaanu sheegaynaa wixii ka dambeeyey 22 maart wax kasta uu sameeyey commishonka inaanaan qayb ka ahay.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddan iyo somaliland cabdiraxmaan ciro oo sheegay inaanay qayb ka ahayn go'aan kasta oo uu guddiga doorashadu soo saaro tan iyo intii ka dambeysay markii ay kalsoonida kala noqday.
waxa kale oo aan idin haynaa ood idaacaddiinaad ku maqli doontaan dowladda ethoobiya oo loogu baaqay in ay deg deg u xaliso xaaladda colaadeed ee ka dhex taagan soomaalida iyo oromada ee dalka ethoobiya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay in lacag gaaraysa 200 million oo dollar ay ugu deeqayso dalka ukraine si loo xoojiyo difaaca dalkaasi. bentagonka ayaa arrintana shaaca ka qaaday jimcihii shalay, waxaana lacagtan loogu talagalay in lagu xoojiyo tababarada iyo qalabaynta dhammaan howlgallada militari ee aan ahayn kuwa horseedi kara gumaadka, sida lagu xusay war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka. wasaaradda ayaa sheegtay in goor dambe la shaacin doono waqtiga lacagtan iyo qalabka militari la gaarsiin doono dowladda ukraine.
17 qof oo ay ku jiraan dhowr caruur ah ayaa ku geeriyooday markii ay doon kuwa dalxiiska ku degtay haro ku taala gobolka missouri ee bartamaha galbeed ee dalkan maraykanka. saraakiisha badbaadada ayaa sheegay in dadka dhintay ay da-doodu u dhexaysay sanad jir ilaa iyo 70 jir. doonta degtay ayaa waxaa saarnaa 30 qof, waxaana lasoo badbaadiyey 14 ka mida. doon kale oo 8 dalxiisayaal kale oo isla waqtigaasi ku sugnayd harada ayaa iyadana lasoo badbaadiyey.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa lagu wadaa dhowaan inuu 30 bisha July booqasho ku yimaado magaalada minneapolis. booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay jirto xiisad colaadeed oo u dhexaysa qowmiyadaha soomaalida iyo oromada. gobolka minnesota waxa uu ka mid yahay meelaha ay ku nool yihiin qurba joogta u badan labada qowmiyadood. golaha deegaanka ee magaalada minneapolis ayaa soo saaray baaq ay ugu baaqeen dowladda ethoobiya inay colaadan ay xal u hesho. wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa arrintani ka wareystay cabdi warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis oo isagu lahaa hindisaha baaqan.
qaraarkan wuxuu ku saabsanaa inaan ka faa'iidaysano fursad qaaliya nasoo wajahday oo ah in ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed cali uu imaan doono magaalada minneapolis iyo gobolka minnesota bishan july 30. qaraarkaas oo aan ka codsanayno dowladda ethoobiya inay dagaalada haddeer soo cusboonaaday oo ka dhexayso soomaalida iyo oromada inay xal u helaan, joojiyaan, dhexgalaan, farageliyaan, tallaabooyina ka qaadaan. qaraarku wuxuu xusaayay taariikhdii dheer ay halganka soomaalida usoo galeen gobolkan la dhaho soomaali galbeed iyo qowmiyadda oromadaba usoo gashay gobolka oromiya la dhaho, iyo xornimada labadaas qowmiyadood oo waqti dheer ayakana isla soo halgamay, isla soo shaqeeyey, isku maxay ahayd mabdana ahaa oo ahayd inay xornimo ka helaan dowladda ethoobiya oo dhibaatooyin fara badan labada qowmiyoodba u geysay taariikhiyan. waxaan kaloo xusnay in isbedelka hadda ethoobiya ka jiro uu yahay isbedel uu ra-iisul wasaaruhu uu yiri waxaan rabnaa inaa dowladda in dalka ethoobiya la furfuro oo dadku ay xuquuqul insaan iyo horumar ay helaan, taasoo aan rabnay inaan ka faa'iidaysano. laakiin waxaan aragnay isbedelkiisoo socdo in dhibaatadii aad u fara badatay oo sidaa la socotay dhibaatooyin fara badan ka dhaceen tuli guuleed iyo maxay ahayd meesha la dhaho babiley iyo maxay ahayd mooyaale oo haddii ugu dambeysay oo warar aad u foolxun iyo naxdin nagelisan ay ka soo baxday labadan qoomiyadoodu haddeer maarta aad iskula noolaa waqti dheer laakiin haddeer aad u tirmi ka dhexayso
cabdi gartay inaad qaraar golihiinu shirteen islamarkaasina aad baaq dirteen kasoo ku inaad warbaahinta la hadasheen xiriir ma la samayseen xafiiska ra-iisul wasaaraha si qoraalkiina iyo baaqiina u gaaro
waxaan amarnay maxay shaqaalaha magaalada Minneapolis inay qaraarkan u diraan safaaradda Ethiopia iyo State Department-ka Mareykanka iyo maxay ahayd maxala congressman-needena iyo senatorada dalka gobolka Minnesota qaraarku waa gaari doonaa ra-iisul wasaaraha xataa waxaan ku lifaaqi doonaa waraaq aniga shakhsiyan aan u qoray oo aan ka codsanayo inuu dagaalkan farageliyo oo u joojiyo iyo waxaan ka codsanaynaa laftigeed in Soomaalida deegaanka Ethiopia degan iyo Oromadaba labadooduba ay ka qayb galaan siyaasadda iyo maxay ahayd Ethiopia cusub oo la aasaasayo ay iska dhex arkaan si taasna waxay keeni kartaa kalsooni iyo nabadgelyo
waxa jirta in deegaanka laga soo doorto dadka ugu badan oo ku soo doortay yihiin Soomaali iyo Oromo isku xaafad degan oo aad matasho dabcan saameyn soka ayuuna ku yeelanaya dagaalka socda Soomaaliya odayaashooda iyo waxgaradkooda ma kulanteen oo ma ka wada hadasheen dhibaatada waddanka jirta marka uu soo jeedeen iyagu
aad iyo aad baan u kulannaa oo isla hadalnaa markasta waa ka wada hadalnaa dhibaato iyo fara badanaa meeshii ka jirto maxay eedeyn badan baa jirto tilaabooyin badan oo wuxuushnimaha oo la qaatay baa jirto oo labada dhinacba ay isku sameeyeen laakiin anigu dad midaysanaanahay dadka Oromada iyo Soomaalida degan maxaa la dhahaa gobolkan dad isla shaqeeya oo isjecel isdhexgalay isguursaday maxaa la dhahaa taariikh dheerna ka dhexayso sida la socotid marka aniga xaafadeyda waxaa ku jirta jid la dhaho Oromo Street waxaana ku yaala jid la dhaho Somali Street iyo Talex Avenue taas waxay ku tusaysaa laftigeed in maara dadkan yihiin dad saameyn ku leh magaaladan waxaana rabnaa in ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia uu ogaado anaka dareenkeena shakhsiyan haddaan nahay reer Minnesota in nolosha shacabkeena oo ku nool Ethiopia ay wax weyn nala tahay kana weyn tahay siyaasadda ugu weyn oo anaka naga dhexayso Ethiopia iyo Minnesota inay tahay dadkaas halkaas ku nool oo anaku aan ka soo tagnay waxaana rabaa inaan xasuusiyo dadka hadda dhegaysanaya radiohan aniga waxa inta i keenay waa dagaal sokeeye iyo dhibaato mana rabno dagaalkan sokeeye inuu sii socdo hadda soddon sano aan lagu jiraa mana rabno maanta inay saameyn ku yeelato maxaala dadkeena soomaaliyeed iyo dadka oromada oo ku nool maxaala dhaha dalka Ethiopia oo waqti dheer isla noolaa marka waxaan codsigan wuxuu ahaa inaan tilaabo qaadno markaan aragnay dhibaatadan soo noqonayso iyo cabashooyinkan dadka ka imaanaya
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis oo u warramayay wariyaha V O A Maxamuud Mascade.
Dhinaca kale, guddoomiyaha dhaqdhaqaaqa xoreynta midowga Soomaali Galbeed, Sheekh Ibraahim Maxamed Xuseen, ayaa shir jiraayid oo Nairobi ku qabtay uga hadlay xiisadda ka dhex taagan Oromada iyo Soomaalida, isagoo sidoo kale sheegay in isbeddelka ka jira guud ahaan dalka Itoobiya aanu saameyn ku yeelan ismaamulka Soomaalida. Faahfaahinta warkan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A-da Yaasiin Ciise Wardheere.
Isbeddelada ka socoraya waddanka Itoobiya ayaa intii uu ra-iisul wasaaraha ka noqday dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed waxaa soo kordhaya horumar ay dadka gobolkaasi ku dhaqani rajaynayaan in laga gudbo colaadihii jiray. Guddoomiyaha ururka midowga Soomaali Galbeed, Sheekh Ibraahim Maxamed Xuseen, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi, ayaa waxa uu sheegay in uu dareemayo isbeddeladaasi in laga dhigo kuwa taabagala, wala uu tilmaamay in gobolka dadka Soomaalidu ay degaan weli aanay la jaanqaadin isbeddeladaasi.
Waxaan isleenahay 10 sano u dambeysay waxaanu ka qayb qaadanay bal inaan shacabkii wax ka bedelo ugu yaraan qaybaha kala duwan ee nolosha shacabka hadday tahay dadkii dibadda iyo dadkii gudaha isku furma qurba joogta iyo gudihii nabadii oo wax iska bedelo nolosha qofka muwaadinka ah qaybaha ijtimaaciga ah wax badan baan wax ka qabanay nasiib darra laakiin nidaamkii markaa jiray maamulkii Itoobiya ka jira waqtiga ayada iyo maamulka maanta jigjiga ka jira yaa waxay weeqeen wixii aanu shacabka u qabanaynay iyagoo u arkay wixii horumar ah ee ummada loo qabtay in uu iyaga sistamkooda dhib ku yahay xaaladda iyada ah markay dhacdayaan haddana mar labaad waxaan isku daynay bal in jabhada kale hubaysan ee dibadda jirta ee ONLF in aan wada hadalsiino iyaga iyo Ethiopia si hadii halkaas wixii markaa dadka lagu leeynaayo dhibka ay jiray oo ahaa dad hubaysan baa duurka ku jira balse ay taasi u xallisanto runtii sanadkan gudihiisa 2018 yaan shir halkan Ethiopia iyo isugu yimaadeen ONLF ka qayb qaadanay si xoog loo sameeyo gudaha Ethiopia haday tahay xagga siyaasadda هداي تهاي حاجة دقالها هداي تهاي حاجة ميلاتريجا هداي تهاي حاجة أمنية هداي تهاي حاجة قومية ذها إيو حرية قول كقفك موادن كعادية هوشا إيا ذا قبل ككلي إن كفى إذا سنوا قبل كصومالي ذا بس بدل كأنت على جيس كأفريقيا بنسامي قبل كصومالي ذو وحلاديه كرا وحلا طابن كرا مجارين أو معنى له وبس بدل كأس أو كان محاية تهاي مركز أسبابت وقبل كصومالي ذو بس بدل كأولاد كان قاعد لأيها وحن لاهي مركا شعب كصومالي ما تدول ديان كصومالي ذو وحهر تاجن دب أه مامل أن يسبدل كأقولين وحن وذا أكسون هاي وح يكسر صارين هيا ذا حقوق الإنسان كو لابد أسبوع تكت لحد هذي أي كذا هذ لين ظلم كجيرة جل أقادين يا واحد عاي وحن نوان أقولين لكن هذا مجتمع عالم كأقولين يا واحد ماشى كسر هذا وحكومة شلمينو كتر جمو دونستي أمضى سد عدرت هيسكت يبان حلك إن حلك الإسكت يبان إثيوبيا هذا وكالتشر كجرا وقرن إنسان رئيس الوزراء إثيوبيا دسالين حلا مريم سوون عدين كقسمين بشو صرف ليس قديبي وحشعب إثيوبيا وجوابي إن أمان تياهي بقر كأفريكا إن أمان تياهي قف أقول حرمة بدن إثيوبيا كجرا مرك إن حلك الإسكت يبان وشرف عيب معها وإن أي قبسلان شر دقدقة أو هير قرنة شر كاس أو كسوق يبقي له يعني دمان وحي أما أورر أما حتى شخصي حل قبل كان يومضن إن حل جاره دياره أمر ربا وإن دتك الصوماليات قبل كاسي أي كدك تان عنوان أما تايتل أما هيجشو وحلا يراه ذو قومية صوماليات أو مدايسن حوق بدن وإن تاكير أم نديقة مجرو سيدا أوكلا وحان سودا وينينا وذا هذا اللي رجينا يوم مردو إنه كب دحب الوضوء إثيوبيا يأوان ألف oo runtii isaguna aan islaanahay wuxuu ku soo kordhin karaa deegaanka isbeddel badan oo deganaansho iyo nabad ah
Sheikh Ibrahim waxa uu shirkaasi jaraa'id kaga hadlay in heshiiska dhawaan ay gaareen ONLF iyo dawladda wadanka Ethiopia loo baahanyahay in la taabagaliyo isla markaana dhibaatooyinkii hore ee ku yimid heshiisyadii ay hore u galeen hore loo mariyo waxaanu si gaar ah uga hadlay arrimaha haatan soo kordhay ee dagaalada u dhaxeeya dadka Oromada iyo dadka Soomaalida
sidoo kale baa waxaan u direynaa dawladda federaalka ku saabsan dagaalka xuduuda ee dhex socda labada qoomiyadda walaalaha ee Oromo iyo Soomaali dagaalkaas oo markii la bilaabay aan ognahay dadkii bilaabay iyo ujeeddada ay kala hayeen oo rejimkii hore ahaa maantana aad moodayna gacmihii ka sii shaqeynayaan yaa waxaan si gooni ah fariin ugu dirayaa ra'iisul wasaaraha cusub Dr. Abiye in sida uu hadaba yeelay ee fiican uu sii wado oo ah in la kala dhaxdhigo ciidamo labada qoomiyadood laguna soo dabaalo nabad waarta oo dhaxmarta labada qoomiyadood
sidaasa wardeere VOA Nairobi
subax wanaagsan markale dhageystayaal meel kasto aad naga maqleysaan xisbiga mucaaradka ay wadana ayaa sheegay inaanay aqbali doonin shaqo kasta oo qabtay gudiga doorashada Soomaaliland isla markaana ay kalsoonidii sidii ay ugu la noqdeen ay wali tahay gudoomiyaha xisbigaasi ahaana musharrixii madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo shalay warbaahinta Hargeysa kula hadlay ayaa sheegay inay jirto ergo wada dhexdhexaadin la xiriirta arintan komishanka doorashada oo u dhaxeysa isaga iyo madaxweyne Muuse Bihi gudoomiyaha uu waramay wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa sidoo kale ka hadlay shirkii Soomaaliya ee Biljamka iyo colaada Ceelafweyn ugu horeentina waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay sida ay gudiga doorashada u arkaan
waxaanu cadeynaynaa in 2020kii bishii 3aad 2018kii oo hay'ad markii aanu kala noqonay kalsoonida komishanka wixii ka dambeeyay komishanku uu sameeyay haday xeer tahay iyo haday arrimo kale tahayba inaan qayb ka ahayn marar badan warbaahinta wax laga sheegay oo ugu dambeeyay warsaafadeedkii xukuumadda dhawaan soo saartay in xeerkii golaha loo gudbiyay xisaabtu qayb ka ahayn marka shacabiga iyo daneeyayaasha iyo golayaasha inta waxaanu sheegaynaa wixii ka dambeeyay 2020kii Maarso wax kasta oo sameeyo komishanka inaan qayb ka ahayn
aan saaku sheegteen shirkiga jaraa'id ama warsaafadeedkii xaqiiqna kasoo baxay aan erga jirtay sa u dhigteen adigii madaxweynaha idin dhaxay maxalli idinka ergeynaya sidii ergeynay
waxay ahayd uun de komishanka kalsooni ka noqoshada kadib imika xukuumadda waa erib subaxiiso xilqaan la yiraahdo marka waxay la tahay odayaal akademiyada nabadda iyo horumarka Soomaaliland boordkooda xilqaamay madaxweynahan u tagay anagana noo yimi oo yiri madaxweynuhu wuxuu ogol yahay in laga wada hadlo arrinta beddelka komishanka iyo arrimaha doorashada marka aqbalaadi waanu siinay hase yeeshee ilaa hadda arrintaasi wax midhahay kama haysa oo dhalan
arrinta komishanka waxaa sheegtay inaa kalsoonida kale noqoteen sidoo kalena imika waxaa leedihin shaqooyinka socda annagoo waxba ka ogeyn xisbi mucaarada annagoo ah waxaanu aragnaa inaan ahayntii saxd ahayn in ijiidan ku jiiday gacmadaalistahay meedin muuqata haddiisan loo sii socdana doorashada dib u dhici karto
annagu waxaan doonaynaa doorashada yar baanuna maanta haddii la qabanayo waxaa kaloo ku jiray maanta si arrintaa loo soo afjaro anigu guddoomiyaha waxaan diyaar u ahay inaan madaxweynaha wada hadalo toos arrintaa ku
sidoo kale waxaa ka hadshin arrinta cilaf weyn arrinta tukaraq taa idinka halka ka taagantay
horta ilaahay baanu ka baryaynaa labada colaadood baynu inaga debiyo arrinta cilaf weyn oo dee arrin aada Soomaaliland u taabanaysa meelo badan nabadgelyadeeda iyo amnigeeda iyo midnimadaba marka hore waxaanu dee u bogaadinay una ducaynaynaa guddiga ergada nabadda ee tagtay cilaf weyn waxaan ilaahay ka rajeynaya inay ku guuleystaan waxaan u soo jeedinay labada beelood oo diriraya inay u hoggaansamaan go-aanada ergada nabadda xukuumaddana waxaan u soo jeedinay si aanay mararka kale u dhacay aanay u dhicin in go-aanada isla markiiba la fuliyo oo aanay sii jitimin si aan colaadaasi mar dambe usoo noqon ilaah waxaan ka rajeynaya arrintaasi saa inaga dhammaato arrinta kalena waxaanu soo jeedinay tukaraq iyadoo waxba loo dhimayn dee qarannimada iyo sharafta Soomaaliland in wax kastoo nabad lagu gaari karo dagaal aan lagu eegin oo nabadda lagu eego fursad la abuuro xaalad la abuuro lagu wada hadlo si arrinta nabad looga gaaro wadahadallada dee Soomaaliya Soomaaliland hadday nabadda isay wax uga taraan iyagana si colaadaha loo damiyo iyagana la wada hadlo
arrinta saami qayb sidoo kale soo hadal qaadeen oo waqtigaad guddoomiyaha baarlamaanka ahayd in badan hawsheedu taagnayd taasida waa aragtaan idinku
ama xeerka ha noqoto ama saami qaybsiga ha noqoto saami qaybsigu xeerku ma horta kamid yahay intii aan dee golaha joogeyna madaxweyne muuse intaan kursiga fuulin iyo kulmiyamayn badan bay ku eedeyn jireen guddoomiyaha golaha wakiilada hortaageen nasiib wanaag maanta madaxweyne muusena waa madaxweyne waa guddoomiye xisbiga kulmiye golihii wakiilada shir guddoonkiisina guddoomiyaha guddoomiye xisbiga koowaad guddoomiye xisbiga labaad waa kulmiye inka badan 50 xildhibaana waa kulmiye butolo maanta ayaa hortaagnaanaya noqonaysa arrintu marka waxay la tahay dee maanta haddii doorashaduna dib u dhacdo hadduu xeerka samaysmi waayo haddii saami qaybsigu dhammaan waayo cid la wadaagaysa ma jirto maanta eedda waxa iska leh madaxweynaha iyo xisbigiisa ayaa arrintaas kale
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro guddoomiyaha xisbiga wadani waxa uu warramayey wariyaha v o a barkhaad maxamuud kari
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa cambaareysay dalabka ka yimid dowladda Ruushka ee ah in ay doonayso inay su'aalo weydiiso dhowr qof oo muwaadiniin Mareykan ah si ay iyaduna u ogolaato in baarayaasha Mareykanku ay su'aalo weydiiyaan 12 muwaadin oo u dhashay dalka Ruushka oo uu dacwad ku soo ogay baaraha gaarka ah ee loo xilsaaray falgelinta doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016. dadka Ameerikaanka ah ee ay xukuumadda Kremlinka doonayso in su'aalo la weydiiyo ayaa waxaa ku jira danjirihii hore ee dowladda Mareykanka u joogay dalka Ruushka. Aqalka cad ayaa maalintii Arbacadii sheegay in madaxweynaha Mareykanka una meesha ka saarin suurtagalnimada ah in saraakiisha Ruushka ahi ay u ogolaado inay wareystaan dadka Mareykanka. Wariyaha VOA-da Zlatika Hoog ayaa warbixintan diyaarisay, waxaana inala socodsiinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
intii lagu guda jiray shirkii magaalada Helsinki ku dhaxmaray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa hoggaamiyaha Ruushka waxa uu ogolaaday heshiis. Waxa uu sheegay in baaraha gaarka ah ee Mareykanka Robert Mueller uu iman karo Ruushka su'aalana uu weydiin karo 12 muwaadin ee u dhashay dalka Ruushka ee dacwada lagu soo oogay haddii ay xukuumadda Kremlinka iyaduna su'aalo weydiin karto 12 American ah oo ay uga shakisan tahay in gudaha Ruushka ay ku sameeyeen ficil sharci darro ah. Yoolka ugu weyn ee Moscow waa ganacsadaha Biller ee ay xaruntiisu tahay magaalada London oo uu hoggaansamay Kremlinka. Putin ayaa sheegay in saaxiibada Browder ay faa'iido weyn ka sameeyeen Ruushka iyadoo aan la bixinin canshuur iyo in qaar ka mid ah lacagta laga soo wareejiyay dalka iyadoo gacan ka helaysa saraakiisha sirdoonka Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa arbacadii diiday arintaas iyadoo ku tilmaantay mid aan dhici karin.
Continue to urge Russian authorities to work with the U.S. Department of Justice to pursue those in Russia who in fact perpetrated the fraudulent scheme that Russia referred to.
Waxaan sii wadi doonaa in mas'uuliyiinta Ruushka aan ku boorino in ay la shaqeeyaan wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka si ay u beegsato kuwa ku nool Ruushka ee dhab ahaantii ku kacay nidaam khiyaano ah ee uu Ruushku ku tilmaamayo in kuwa la doonayo uusan ahayn oo kaliya Mr. Browder, laakiin sidoo kale ay ku jiraan shirkadiisa iyo kuwa la midka ah iyo sidoo kale dadka Ruushka ah oo dhan. Laakiin aqalka caadda ma uusan diidin in dalabka Putin uu yahay mid gacanta ka baxay.
There was some conversation about it, but there wasn't a commitment made on behalf of the United States and the president.
Waxaa jiray wada hadallo arrinta ku saabsan, laakiin ma jirin wax ballan qaad ah oo lagu sameeyay magaca Mareykanka. Madaxweynaha ayaa la shaqeyn doona kooxdiisa, waxaana idin sheegi doonaa haddii ay jirto wargelin arrinta ku saabsan. Baarayaasha Ruushka ayaa doonaya in ay wareystaan qaar ka mid ah sharci dejiyeyaasha Mareykanka, saraakiisha ammaanka iyo diblomaasiyiin oo ku jira danjiriyo hore ee dowladda Mareykanka u fadhiyay dalka Ruushka Michael McFaul. McFaul ayaa ku booriyay aqalka cad in uu ku cambaareeyo Ruushka erayada noocaas ah. Waxa uu ugu yeeray codsigan la yaab kale ee ka yimid Putin, laakiin xitaa ka hor shirkii Helsinki ayaa McFaul waxa uu muujiyay walaac ku saabsan xaaladda Trump ee ku aadan dalka Ruushka.
My greatest fear is that President Trump will be too friendly.
Cabsideyda ugu weyn ee aan qabo ayaa waxay tahay in madaxweyne Trump uu noqon doono mid aad ugu wanaagsan oo si farxad leh ugu mahadceliya Vladimir Putin.
Trump ayaa maalintii Arbacada ahayd iska diiday cambaareynta noocan oo kale ah.
There's been no president ever as tough as I have been on Russia.
Ma jiri jirin madaxweyne sidaydoo kale ugu adkaaday weligeed Ruushka. Waxa keliya ee aad u baahan tihiin inaad eegtaan waa lambarrada. Fiiri waxa aan sameynay. Fiiri cunaqabataynta. Fiiri safiirada aan halkan joogin.
Dhinaca kalena, basaas u dhashay dalka Ruushka oo la eedeeyay ayaa lagu qabtay dalkan Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sheegaysa in maalintii Axadda ahayd la xiray dadaal lagu doonayo in lagu xakameeyo shirweynaha Trump iyo Putin ka hor inta uusan qabsoomin.
Warbixintii wariyaha VOA Salaatiga Hoog waxaa inala socodsiinaysaa casheeb reer madalka, ka socotana waa VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga V ayaa idinla dhegeysanaysaan. Ciyaaraha Somali Week ee dalka Kanada ayaa galay heerkoodii semifinalaha iyadoo ay wareegaasi u soo gudbeen 3 kooxood oo ka socda dalka Kanada iyo mid kale oo Mareykanka ka timid. Tartankan oo sanadkan loogu magac daray halyeygii ciyaaraha Soomaaliya Faarax Wehliye Cadow Sindiko ayaa kulamadii ugu dambeeyay. Waxaa warbixintan nooga soo diray Jamaal Axmed Cismaan oo halka jooga.
Waxaa la gaaray heerkii semifinalaha ee tartanka ciyaaraha ka soconaya magaalada Toronto ee waddanka Canada, iyadoo 4 kooxood ay isku soo baxeen heerka semifinalaha. 3 kooxood waxa ay ka socdaan waddanka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto, halka kooxda 4aadna ay ka socoto magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Cali Maxamed Muude oo ah agaasimaha qabanqaabada ciyaaraha ee Toronto ka soconaya ayaa VOA sharaxaad ka siiyay tartankan sida uu ku soo bilowday iyo heerka hadda uu soo gaaray.
Wallahi kulamada aad iyo aad u xiiso badan yihiin. Hadda ciyaarihii semifinalka bilowday sanadkan waxaa loogu magac daray halyeeygii Faarax Wehliye Cadow Sindiko. farax weli cabdul sintako nin taariikhdiisa laga sheekay kara ma ahan biryo iyo maalmo wax ku dhamaanaya ma ahan waxaan rabaa dadweynaha in maqlaayna u sheego ee VOA fikradan waxay ka timid walaalkeen maxamed ismaaciil cali oo ataqaanaan halyeygii macaragtii horseed iyo qaranka Soomaaliyeed ayay fikradan ka timid
Yusuf Al-Kawneyn oo kamida qabanqaabiyasha ciyaarahan muddo dheerna ku soo jiray tartankan ayaa isaguna VOA waxa uu sheegay ujeedada ka dambeysa in tartanka sanadka ay qabtaan
wallahi sidax galka bulshada in la is arko oo marmar waxaad arkaysaa hadda garoonka dad eegtid waxaad arkaysaa dad kuugu dambeysay muddo dheer ayaad arkaysaa macnaha oo Yurub ka yimid ama Mareykanka yimid ama Carabaha ka yimid mid kale waxay tahay in caruurta nafsirkooda lagaga fago iyo maareeyay inay waxyaalaha intay ku mashquuli lahaayeen waxaan dan ahayn inay naftirkooda caruurtu halkan isku barato ay kubada ku ciyaarto oo reeraha la keeno halka doon arkaysa caruurteeda halka ku ciyaaraya caruurti Bashiir bay la ciyaarayaan maareeyay caruurta loo keena hooyooyinka yimaada waalidka yimaada
marka taa laga gudbo inkastoo finalaha la dheeli doono maalinta xadda ayaa waxa dhinaca kala jira kulamo kale oo yelanayaan kooxo dhalinyarada cuslaatea oo ka socda ilaa iyo 4 kooxood oo Mareykanka iyo Kanada ka kala yimid kuwaas oo ciyaaro galab kasta ku soo bandhiga garoonka ciyaaraha ay ka soconayaan waxaa kulankii xiisaha badnaa uu shalay dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee DC iyo koox Toronto ka socotay markaas oo gool iyo waxba ay kooxda DC looga awoodroonaaday goolkaas oo ah mid rugoore ayaa waxa ay u suuragelisay in kooxda Toronto ay 4 dhibcood lahaato halka kooxda DC oo mar hore sii badisayna ay 4 dhibcood leedahay kulan xiisad badan ayaa dhici doona galabta markaas oo kooxdii ugu dhibcaha badnaata iyadana koobka ku guuleysan doonta Cabdi Aadan Jibriil oo u dheeli jiray kooxdii Wuxuule ee Soomaaliya haddana ka mid ah dhalinyarada cuslaatay ee tartanka ka qaybgalaya kooxda Toronto u dheelaya ayaa VOA waxa uu sheegay natiijadii ay ka gaareen kulankii Toronto ay markaas la yeelatay kooxda DC waxaanu sheegay in muhiimad gaar ah ay u lahayd kulankaasi
ciyaarahan Somali Week waxay ku bilaawdeen koox ka socotay Toronto oo la oran jiray markaas anaga magaceen ahaa Banaadir iyo Washington DC ayaa ciyaarahan Somali Week sideedaba bilaabay waxayna socdeen ilaa iyo 30 sano runtii ciyaarahan jawiye badan ay isku bedeleen anagii aan bilaawnay group kala nagu xiri jiray group kala ku xiri jiray haddana waa kuwana hadda socda kuwii ugu yaryara oo hadda ciyaaraya
soo duuba tartankan ayaa waxa uu soo daawashataga galab kasta taageerayaal aad u fara badan oo isaga kala yimid gobolada kala gedisan ee wadanka Canada iyo meelo kale oo ka mid ah Mareykanka iyo Europe Jamal Ahmed Isman VOA Toronto Canada
wax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatan aynu ku wada socod iska fanaaniinta Farxiya Fiska iyo Cabdirus Ali iyo heeskii xaq dhowr heeskaseeyan kusoo gabagabeynaya dhegeystayaal baahintii idaacadeed oo idinka imanaysay VOA tan iyo kulanta dambe waxaan dhaleynaa sidaas iyo subax wanaagsan.